السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے
پر فیلی میں نے سوتم جن میں انہوں نے کم زید اور اتون جاڑیے تے اصحاب تے مسیح تے پرمتور علیہ السلام تصیلہ ترگوین سے مچفر دینیاش دے ایموشنش اتا تکوہشن میں مسیح نے پرمتور علیہ السلام اور زیارت کا شوق رکھتے تھے. حضرت میاں محمود ظہور الدین صاحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترگون نیدید کشتو راست سیشت مرا اندر من تویزتو یا قادیان کتو یا پرمیندہ ولایت منشی سراج الدین اتھیر نو کیشا آسنی لیک نجیب ولائی مسیگڑوئی نیروپی دے مسا ویتم کتے کام پر مومنتین دو تتیے پیا مشوم پتا کیشا پاستائی ترگووا ایدے قادی منظور احمد صاحبیت چے پوشکوئی نا قادیان مسا چے دو تم شچرون تے ایدے آئی تنیسر من چے تے دیو انیسم پر نا قادیان گا چوتے تی بتالا ایت سم نکم ایدے جادرے کس مبری تمتیے دیوانی کرنچ سی پاسی اتاکوبا میں مسیح نے پرمتور علیہ السلام الحمدللہ سائبو کو رشتہ آئے کو کور کا چین مسیح پرمتور علیہ السلام سا تشکونیم تکائی حرونیم جتشکا چکی شملن براپا نکنا دون تے زیمرا تنداہ شمگائی کور مریتا نکا دیان پاش چے دے ویریم کشتے مریت اڑا تو ایشیم شم تکنا چور میں تاکیم انچے بم میں مسیح نے پرمتور علیہ السلام چندرو ہم کاتر پیس دیت دے زوتی نامون سوئی تفالیم نماز باشک میں مسیح نے پرمتور علیہ السلام اشتے ویتم بکیمی ای زوتیت چی نیرز وے کاش تو دو بت سینے نکریوئی نکتکو پرتنا باشکور میں نچینی تو بکور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے جیسے کمزوروں کو اس نے اس مبارک زمانے میں پیدا کر کے حاجی محمد موسیٰ صاحبی ترگون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترگون نات کو کیشان یہ پرکتیک پر شوم ویتے میرا نی پولیس نستاسیونی نے ترینی تا چوتیتی بتالا کیشتے نی بیچکلیت میں گوما میشی دو مثلا گوما چے یان تمبو شورا چے نکان نیوائے چے تفرو ہیں دیت ویتا جماس نگا لاہوری دیڑی نا بتالا ویا میں ترین کومیریا بیچکلیتن دشکویا نا کادیان پاس فالیس جماس کسیحشا پراپ نا بتالا میں بیچکلیت dhe nga atje përsëri me tren ktheshen në Lahor. Pra Hazuri Saron çdo të premte kështu praktikonte ai, që nga Lahori shkonte në Batala në tren dhe pastaj nga atje në Kadian, që është afërsisht 18 km larg, e bënte këtë rrugë, e bënte me biçikletë, me fjalë vajti ardhje 36 km me biçikletë ditëve të xumas. Një tjetër rrëfim është nga Hazrat Dr. Ghulam Ghaw Sahibi Rezillahu Talanu, i cili tregon: për herë të parë në Kadian kisha ardhur në shkurt të vitit 1901 dhe bëra bejt në dorën e Mesihut të Premtuar e Islam. Bejtin me letërkëmbim e kisha bërë që në gushtin e vitit 1900. Hazret Molvi Abdul Karim Sahibin, më tregoni ndonjë metodë përparimi shpirtëror të xhamatit. Më tha, metoda e përparimit shpirtëror që thot xhamati është që të vini sa më shpesh në Kadian. Me njëherë më shkoi mendja për të ndërtuar një shtëpi në Kadian, në mënyrë që prindërit, gruan dhe fëmijët të jetojnë këtu. Edhe çdo herë kur të kemi pushimet, të vinin në Kadian për të jetuar. Me njëherë pas kthimit tim në Afrikën lindore, ku punoja, i dërgova disa rupi Hazret Molvi Abdul Karim Sahibi duke thënë, më ndërtoni një shtëpi në Kadian. Pas 3 vitesh, kur shkova në Kadian, Molvi Sahibi mi ktheu të gjitha parat dhe kërkoj ndjes duke thënë që nuk kishte gjetur kohë të mere me këtë pun. Molvi Sahibi jetonte në katin e sipër të shtëpisë së Mesihut të Premtuar e Islam. Duke mi kthyer parat, më tha, të gjitha këto shtëpi dhe vila janë të ahmedianve. Dhe më thënë, fliste për shtëpi të hinduve që ishin aty. Pas e tha, sidomos ajo shtëpia e oficerit, duke të reguar me dur, tha, është e jona. Sot, zyrat e gjematit janë pikrisht në atë shtëpi. Pra, Molvi Abdul Karim Sahibi, shpirtërisht ishte një njëri shumë i lartë. Ai e tha këtë fjalë dhe Zoti ja plotsoi. Në fakt, fjalët e tij ishin ato të Mesihut të Premtuar Islam. Për këtë arsye, edhe Molvi Sahibi, i cili besonte fuqimisht në Mesihun e Premtuar, ishte i bindur që të gjitha këto gjëra një ditë do t'i takonin xhamatit. Dhe pastaj Zoti i Madhrishëm e përmbushi këtë dhe të gjitha ato shtëpi janë bërë shtëpi të xhamatit. Hazrat Mia Zahuruddin Sahibi Rezillahu Ta'ala nuk tregon: një ditë mendova që nëse Hazrat Mirza Sahibi është me të vërtet prej Zotit dhe ne nuk e kemi pranuar atë, atëherë do të pësojmë shumë keq. Një ditë kushirit tim i thash, nesër në mëngjes po shkoj në Kadian. Pra ai po tregon një ngjarje para se të bënte bejt. Pastaj tha, me të dëgjuar këtë, kushiriri im tha, mos i thuaj dikujt tjetër, por edhe unë dua të shoqëroj ty. U gëzova nga fjalët e tij. Kështu ne të dy ndaj të gdhirë u nisëm për në Kadian. Mbase po ishte koha e korjeve të grurit. Pasi mbritëm në stacion ku du të zbrisnim, hipëm në karrocë. Para ishte ulur edhe një udhëtar tjetër, që ishte Mia Nur Ahmed Sahibi. Gjatë drekës mbritëm në Kadian me karrocë, morëm abdes dhe u futëm në xhamin Mubarak. Atëherë, ajo xhami ka qenë shumë e vogël. Para se të vinim, ne aty ishim gjithsej 5 apo 6 njerëz të tjerë atje. I vëzhgova ata me shumë përqendrim dhe asnjëri nuk më ngjau të ishte ai të cilin po e kërkoja. Do të thënë ai dëshironte të shikonte Mesihun e Premtuar e Islam, por ndër të pranishmit për askënd ai nuk mendonte të ishte Mesihu i Premtuar. Pas e thot, pas 10 apo 15 minutash hyri Molana Nuruddin Sahibi, pra kalifi i parë i Mesihut të Premtuar e Islam, dhe qëndroi te dera e shkallëve. Unë u qova me njëherë sa e pashë atë. Thash në zemrën time, nëse mund të jetë në një personalitet i tillë, atëherë ky duhet të jetë. Do të thënë, mendonte për Hazret Kalifin e parë. Por i porsa ardhuri më tha, uluni se do të vi Hazuri. Hazuri sqaron, kalifi i parë ishte një njeri shumë i urtë dhe e dalloi që ky mysafir atë po e mendonte të ishte Mesihu i Premtuar. Prandaj vetëm i tha, uluni, tani do të vi Mesihu i Premtuar e Islam. Aici refer peste Vajdon, Tregon. Mi te dëgjuar këtë un ula dhe mendova që ai që do të vitë tani, padyshim duhet të jetë më i lartë se sa ky. Kaluan 5 apo 6 minuta, ndërkohë një shërbyes na njoftoi, po vjen Mesiu i premtuar. Pas 2-3 minuta u hap dera e vogël e xhamisë Mubarak dhe Mesiu i premtuar hyri brenda. Si ta përshkruaja të pamje? Sikur ishte dielli i ndritur. Kisha dëshirë të shihja një fytyrë të ndritur të ti, por fytyrën e ti, si që kisha prënë, Mesiu e premtuar e gjeta shi. Të gjithë ne që ishim me ardhin e Mesiu të premtuar e Islam, u quam për hir të respektit ndaj ti. Vetëm duke parë fytyrën e ti, të plot me dritë, gjeta kënaqësi në zemër. Fytyrat më të bukura që kisha parë në jetën time, para Mesiu të premtuar e Islam, mu zbehen të gjitha ato për një qast. Pra ky është përshkrimi që kishte treguar ashabi. Pastaj Hazrat Sheikh Abdul Karim Sahibi tregon, jam bër Ahmedian në vitin 1903 përmes Hakim Ahmed Hussein Sahibit Lailpuri. Pra përmes këtij ai ishte bër Ahmedian. Tregon pastaj Hakim Sahibi, edhe pse ishte nga Lahori, por nga që punonte si mjek në Lailpur dhe aty vdiq, prandaj shquhet si me emrin Lailpuri. Ai kishte ardhur në Karachi për punë të tij. Ai më bëri Ahmedian në vitin 1904, kur shkova në Lahore, qëndrova pikrisht në shtëpinë e tij. Kur shkova për të falur namazin e xhumas në një xhami, dikush na njoftoi, Mesiu premtuar Islam është duke ardhur. Ai do ta mbaj edhe ligjrat këtu. Kur e dëgjova njoftimin, edhe unë vendosa të qëndroja. Ato ditë po ndërtohej shtëpia e Mirajuddin Sahibit. Disa dhoma ishin gati. Hazuri para pëlqeu të qëndronte në shtëpinë e tij dhe atje kishte falur një xhuma. Fjalimin e xhumas e kishte mbajtur Hazrat Molvi Abdul Karim Sahibi, edhe namazin ai e kishte udhëhequr. Unë kisha dëshirë të zjarr që të gjej mundësi për të takuar Mesiun e premtuar. Ndërkohë doktor Yaqub Bek Sahibi më kapi dorën dhe më tërhoqi përpara, dhe unë u gjenda në rreshtin e parë bashkë me Mesiun e premtuar në anën e majtë të tij. Kur isha ulur në teshahud, pra në atehiat, duke kujtuar mëkatet e mia dhe duke menduar se po prekja ashtu zura të qaja në mënyrë të pakontrolluar, madje dëgjoheshin dënesat e mia, Mesiu premtuar më fërkoi kurizin me dorën e tij të shumë të dashur. Kam, Hazuri sqaron, kam mundësi që pas dhënjes së selamit kishte ndodhur kjo. Sidoqoftë, ai shkruan, kur Mesiu premtuar Islam do të kthehe në Kadian, edhe unë u bëra gati të shkoja me të. Sa kishim mbritur në Kadian, që ati ju desh të udhëtonte për në Gurdaspur, edhe unë e shoqërova. Një ditë pas namazit të kindis, Hazuri tha, disa njerëz mendojnë që tashmë e kemi parë Mesiun e premtuar dhe e kemi bërë bejt në dorën e tij dhe këto gjëra janë të mjaftueshme për shpëtimin tonë. Por gjëja më kryesore është iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Domethënë lutja drejt për Zotin, vetëm ty të adhurojmë, vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Pastaj Mesiu i premtuar sam thotë, vetëm përmes kësaj njeriu mund të arrijë deri te shpëtimi. Un kam ardhur vetëm për të treguar rrugën dhe e kam bërë këtë punë. Pra, njeriu duhet të përpiqet për të bërë ibadetin apo adhurimin e Zotit dhe atij t'i kërkojë ndihmë. Kjo është kryesoria që na çon deri në nivele të larta shpirtërore dhe plotëson qëllimin për të arritur të cilin kemi bërë bejt me Mesiun e premtuar Islam. Hazrat Sahib Din Sahibi tregon, në vitin 1904, në Mosgabofsha, në vitin 1904, ka ndodhur thot ai, që gjemati musliman Ahmedia i Lahorit mori vesh që në filan orë po vjen Mesiu i premtuar Islam në Lahor. Ne shkuam në stacionin e trenit për t'i bërë mirë se ardhjen. Ato ditë, më shumë përdoreshin karroca me dy kuaj. Edhe ne për hazurin e kishim bërë gati një karrocë të tillë. Kur erdhi Hazuri, ne të rinjt, ashtu si që ishte tradit për t'i bërë nder dikujt, i liruam kuajt dhe karrocën e lidhëm me shpatullat tona. Pra ishte dashuria dhe devotshmëria e tyre ndaj Mesihut të premtuar Islam. Por dëgjoni se çfarë ishte edhe përgjigja e Mesihut të premtuar Islam. Duke parë këtë, Mesihu premtuar Islam tha: "Unë kam ardhur për të çuar njerëzit në nivele të larta e jo për t'i rrëzuar poshtë, duke i shëndruar në kafsh." Unë perifrazoj atë që tha Mesihu premtuar Islam, fjalët e tij ishin të ngjashme me këto. Si të qoftë, ne të rinj me njëherë hoqëm dorë nga ajo që po bënim dhe sërish i lidhim kuajt dhe u nisëm. Unë zura një vend në fund të karrocës dhe gjatë gjithë rrugës, duke qëndruar në këmbë, i mbajta një çadër me Mesihut të premtuar alayhis salam. Kështu gjeta mundësi t'i bëja këtë shërbim. Pra, për këtë jam krenar që kam qenë çadër mbajtës i Hazurit. Hazrat Chaudhry Ghulam Rasul Sahibi, që njihet me emrin Basra, tregon: "Në dhjetor të vitit 1907, gjatë gjelse salanës së Kadianit, të entën në mbrëmje, të nesërmën në mëngjes, Mesihu premtuar Islam do të dalë për shëtitje. Atëherë, kur grumbulloheshin shumë njerëz, disa njerëz, duke kapur duart e njëri tjetrit, e rrethonin Mesihun e premtuar në mënyrë që ai të mos ngushtohet. Mbase e kam treguar këtë ngjarje, Hazuri thot, mbase e kam treguar këtë ngjarje edhe më përpara, që tregon se sa shumë e donin ashabët e Mesihut të premtuar Islam atë. Ai thot, unë fola me shokët e mi që kishin ardhur bashkë me mua, që në dashtë Zoti, nesër ne t'i bëjmë këtë shërbim, në mënyrë që ta shikojmë Mesihun e premtuar sa më mirë." Pra, qëllimi i tyre, Hazuri tregon, qëllimi i tyre ka qenë edhe sigurimi, por edhe pamja. Të nesërmën, kur mbaruam namazin e sabahut, gjithë njerëzit filluan të mblidheshin në pazarin jashtë. Nuk e dinim sakt që në cilin drejtim do të shkonte Hazuri për shëtitje. Çdo herë kur dilnin zërat që Hazuri do të shkojë në filanin drejtim, atëherë të gjithë njerëzit me devotshmëri të madhe vinin në atë rrugë dhe qëndronin anësh. Për disa minuta kështu bëhe kallabëllëk. Më në fund unë njoftuam që Hazuri do të niset në drejtim të Veriut, të Reti Qalla. Pra, është një vend. Ne që mezi po prisnim të njoftoheshim, u bëm gati duke u rreshtuar në atë drejtim. Kishim planifikuar që sa po të dilte Hazuri nga shtëpia, ta rrethonim. Teksa po mblidheshim, pam që vetë Hazuri po vinte me një turm të madhe njerëzish, e cila kaloi me shpejtësi duke na parakaluar dhe që nuk na la fare të realizonin planin ton. Në Reti Qalla, pra në atje ku do të shkonte Mesihu premtuar Islam, ishte një pemë e madhe. Hazuri qëndroi aty dhe filloi t'u jepte dorën njerëzve të pranishëm. Dikush tha që ti sillet një karige Hazurit. Hazuri tha, Zoti më ka njoftuar që herët që shumë njerëz do të vinë tek unë. Dhe tha, pra është një shpallje në gjuhën Punjabe, tu akina or thakina, domethënë kjo është shpallje në punjabisht, domethënë ti as nuk duhet të trembësh, as nuk duhet të mërzitesh e as nuk duhet të lodhesh, domethënë nga vërshimi i njerëzve. Edhe këtë shpallje Zoti i kishte dhënë Mesihut të premtuar Islam qysh në fillim. Hazret Dr. Umar Din Sahibi radhiyallahu ta'ala anhu tregon: "Unë kisha kaq shumë dëshirë për t'i dhënë dorën Mesihut të premtuar Islam, sa që shpesh ka përceja turmën duke u përballur me shtytjet e njerëzve dhe jepja dorën Hazurit, por prapë se prapë nuk ngopesha. Dhe me thënë, përbale me vështirësit, por dëshira ishte e madhe për të takuar, për të parë, për t'i dhënë dorën Mesihut premtuar Islam." Hazret Dr. Abdullah Sahibi tregon: "Kur po shkoja në Kadian nga Betala, atëherë një Ahmedian i moshuar, i cili ishte i verbër, gjithashtu po shkonte në Kadian. Ai më pyeti: "Më gjeni, do t'ju lutëm, pak vend në ndonjë karrocë?" E janë i në karotë se në tonë, ju lutem, ju përgjigja. Ju përgjigja njëri ju të më shuar. Më tha, jo, kam 50 pesa dhe dëshiroj të shkoj me shpenzimet e mija. Pra, dhe më thënë, aji i kishte ofruar të hipte në karotësën e ti, pa pages, por Ahmedjani i më shuar e refuzoj. Pastaj, Abdullah sahibi të regon, kjo të regon të dignitetin e njerëzve të atëhershëm, që edhepse ishin të varfër, dhe edhe pse kishin dëshirë që të vizitonin Kadian sa më shpesh, por kur nuk shtronin dorë për të kërkuar ndihmë. Pra, ai ishte i verbër dhe digniteti i tij nuk e lejonte të bënte këtë udhëtim falas. Madje njerëzit e tillë me shumë përpjekje kursenin para për të vizituar sa më shpesh Kadianin, që të përfitonin sa më shumë nga shoqëria e Mesihut të premtuar alayhis salam. Hazrat Mia Chiragdin sahibi tregon, Hakim Ahmedin sahibi kur po shkonte për në Lahore për ta takuar Mesihun e premtuar al-Islam, atëherë un bëra një shaka me të. Ai më tha, pse po bëni shaka të tilla me mua duke qenë shoku im? Më erdhi keq për atë që bëra dhe u zbuta. Shpreha dëshirën ta shoqëroja edhe unë për të shkuar në Lahore. Pra, zuri sqaron që deri atëherë ai nuk ishte Ahmedian. Mbase ai ishte tallur me shokun e tij dhe duke thënë se pse po shkon për të takuar Mesihun Mirza Sahibin, por shoku i tij Ahmedian kur i u përgjigj, ai i ndjeu se ishte prekur nga fjalët e tij. Për këtë arsye, edhe ai vendosi ta shoqërojë atë. Pastaj thot, edhe unë vendosa të shoqëroja atë, por nuk kisha as pak dëshirë për të bërë bejt me të, me Mesihun e premtuar alayhis salam. Kur mritëm në shtëpinë e Hoxha Kamaluddin sahibit, morëm vesh që Mesihu premtuar alayhis salam ishte pa qef. Njerëzit ishin plot që kishin ardhur, duke dikush i tha hazurit, shumë njerëz kanë ardhur për t'ju takuar. Hazuri vetëm nxori kokën nga dritarja, edhe duke e parë atë, pra unë duke e parë atë thash në zemrën time, kjo fytyrë në asnjë mënyrë nuk mund të jetë e ndonjë gënjeshtari. Kështu që edhe unë bëra betin me Mesihun e premtuar al-Islam. Malik Barakatullah sahibi, i biri i Malik Muhammad Niaz Muhammad sahibit, tregon, në vitin 1905, një ditë në kohën e Kindis, morëm lajmin që Mesihu premtuar al-Islam do të shkonte në Delhi, dhe në mëngjes në orën 8, treni do të kalojë nga stacioni Phagwara. Haji Rahmatullah sahibi më ngarkoi me një përgjigjësi duke më thënë, "Je djali i ri, që tani nisu dhe lajmëroje xhamatin e Kreamit për këtë." Unë më njëherë pas akshamit u nisa për në Kream e njoftova xhamatin atje. Disa njerëz u bën gati edhe nga atje, edhe ne të gjithë në të njëjtën natë u nisëm në këmbë për të shkuar në stacionin Phagwara, i cili ishte 48 kilometra larg nga atje. Herët në mëngjes mbritëm aty, falem namazin e sabahut në stacion. Indieri Habibur Rahman sahibi kishte organizuar qëndrimin e të gjithë ahmedianëve dhe edhe drekën ai na kishte dërguar. Pra në mëngjes kur ishte koha e trenit, ai erdhi dhe iku. Pra treni erdhi dhe iku. Atëherë morëm vesh që ishte ndryshuar data e nisjes së Hazurit. Pra programi i Hazurit ishte ndryshuar. Ne u pikulluam shumë nga ky lajm. Deri para disa orësh gjendja jonë ishte që bëm gjithatë rrugë në këmbë nga dashuria e madhe ndaj Hazurit, por tani nuk mund të bënim asnjë hap. Pra nga dashuria ata bën rrugë kaq të gjatë për një natë, por tani kur morën vesh që Hazuri nuk vjen, atëherë ata filluan të ndjenin dhimbjet dhe qarjet në këmbët e tyre. Pastaj thot, nga ky pikëllim rrugën e kthimit e bëm në karrocë e në kuaj. Hazret Munshi Kadhi Mehbub Alam sahibi tregon një ngjarje e cila i ndodhi para se të bëhej Ahmedian. Ai thot, kur kam qenë student i klasës 8 apo 9, bëheshin shumë debate midis hanefive dhe vahabive. Uni Shahanafi, Malindi the Shira Pertashkur, and then a Jamin Eva Habive. Filovata Vizitoya, Jamin Nalajan, Chenya, Kurmeria Pies, Nambledia Teture, Kuptova Chata Nuksonas Jer Pervech Fialas Zotit, that at the Dergurita Allah Salaw Salam. Mekalimine Kohas, you afrua shom. Disa her ata diskutonin edhe për mesiun e premtuar edhe me një her ata thoshin Mirza Sahibi është qafir edhe deklarata e ti e mesihut është në kundërshti me fen islame. Kështu me lindi dëshira për ta hulumtuar më shumë për Mirza Sahibin. Një janë një Ahmedian që ishte Valiullah Sahibi fillova të shkoja tek ai dhe mora informacion rreth Hazret Mesihut të premtuar alayhis salam. A i më tërhoqi vëmendjen për istihara, do më thënë për të bërë lutje që të udhëzohet, që të udhëzohesha prej Zotit. Kështu që prej ti mësova fjalet e namazit istihara, edhe mësova edhe lutjen e istiharas. Pastaj fillova të praktikoja faljen e istiharas. Vetëm pas dy ditësh, natën, afërsisht në orën 2, pash në ëndër, një njëri, i cili më tha, qohu dhe ulu këmbë kryq me respekt, sepse vjen i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam për të të takuar. Unë me të vërtet ndjeva hapat e dikujt në shkallët, po në ëndër u qova dhe u ula këmbë kryq. Ndërkohë erdhi një njeri i veshur me rroba shumë të bardha, i cili më afroi me dorë Mirza Sahibin dhe më tha, Hadha ar-rajulu khalifatullahi wa asmi'hu wa ati'. Domethën ky është kalifi i Allahut dhe dëgjoj dhe e bindu atij. Më pas ai u kthye ndërsa Mesiu premtuar qëndronte po aty. Pastaj duke treguar gjoksin e tij me një gisht të tij në gjuhën pengjabe, Mesiu premtuar tha: Eho Rabb khalifa kita isnu Mehdi jano. Domethën ky është kalifi i Zotit, edhe pra unë jam kalifi i Zotit edhe jam mesiu i tij. Pastaj më lexoi një vjersh të cilën e kam harruar, por kuptimi i saj ishte unë jam mesiu i premtuar. Më pas unë u zgjova. Të nesërmën në mëngjes, në vend të shkoja në shkollë, u nisa për në Kadian. Treni shkonte vetëm deri në qytetin Betala dhe mbrinte në mbrëmje. Kur mbrita atje, dola nga stacioni dhe shkova në një xhami që ishte afër. Fala namazin e akshamit, ndërko njerëzit që ishin aty më pyetën, nga je, ku dëshiron të shkosh? Thash, erdha nga Lahori dhe dëshiroj të shkoj në Kadian. Ata e shanë shumë mesiun e premtuar e Islam dhe më ndaluan të shkoj aty. Kur më panë që i kisha ndarë mendjen për të shkuar në Kadian, ata më përzun nga xhamia. Dola nga atje dhe shkova tek një vend tjetër, por ata erdhen edhe atje dhe tentuan të më ndalnin në çdo mënyrë. Më thanë, nëse je nxënës, ne do të qojmë ty të një mësues këtu, do të marim përsi për edhe ushqimin dhe robat e tua. Por u thash, jo, nuk më duhet, sepse unë ndjek shkollën në Lahor. Po shkoj në Kadian vetëm për të atakuar mesiun e premtuar. Ata më kundërshtuan ashpër, por unë nuk ja qava kokën dhe që në mbrëmje me këmbë u nisa për në Kadian. Ishte errësirë dhe nuk isha njohur me ato rrugë. Duke parë një dritë, gabimisht shkova në Masania, pra në një fshat tjetër. Aty namazi i yatsis kishte mbaruar. Një njeri në xhami po bënte dhikr, pra përkujtonte Zotin. Edhe ai më pyeti, nga je, ku dëshiron të shkosh? Thash, erdha nga Lahori dhe dëshiroj të takoje Mirza Sahibin. Ai më tha, por ky vend nuk është Kadian. Ky fshat quhet Masania. Kadiani është shumë larg nga këtu. Ti fli këtu dhe shko nesër, sepse rruga nuk është e mirë. Unë ushtriva në xhami dhe në orën 4 të mëngjesit i thash atij njeriu, "Ma trego rrugën të lutem." Ai më shoqëroi deri në Vadala dhe më tregoi rrugën që shkonte në Kadian. Namazin e sabahut e fala rrugës pranë lumit. Edhe një orë pas lindjes së diellit, mbërrita në Kadian. Shkova në qendër dhe pyeta një njeri, ku gjendet Mirza Sahibi i madh? Ai më tha, atje jashtë godinës e ti, është ullur në një krevat dhe po pi duhan. Pra, a i kishtë treguar për Mirza Nizamuddinit. Me të dëgjuar këtë, unë shkova drejti pash një njëri të moshuar, që duke sapo ishte larë dhe ishte ullur në një krevat. Trupi i ti ende ishte i lagur dhe po pinte duhan. Pra a i po pinte duhan. E ureva shumë atë njeri dhe u pikullova te mase që pse kisha ardhur në Kadian. U mundova kaq shumë, u dëtova kaq gjatë dhe mbrita në Kadian për të parë këtë njeri. Shumë i dëshpëruar, po kthehesha prap në qendër. Tani Zoti ta udhëzonte këtë njeri, Hazuri tregon. Pastaj ai vazhdon pra rrëfimin, thot: aty në kryqëzim një njeri, Sheikh Hamid Ali Sahibi, më takoi. Ai më pyeti: nga jeni? Kë doni të takoni? Thash: e pasha atë që desha të takoja, dhe tani po kthehem prap në Lahore. Duke dëgjuar fjalët e mia, ai më pyeti: mos keni ardhur për të takuar Mirza Sahibin? Ky nuk është ai që keni takuar. Ai është një tjetër. Unë do t'ju qoj të kaji. Atëherë e mora vetën dhe u qetësova. Hamid Ali Sahibi më kërkoj: shkruani në një letër se kush jeni. Unë e qoj e brenda. Unë shkrova: jam student, erda nga Lahori dhe dëshiroj t'ju takoj. Më duhet të kthehem që sot. Hazuri më dërgoj një oftimin: qëndroni në shtëpin e mjusafirve, hani buk dhe të takohemi pas namazit të drekës. Tani jam duke shkruar një libër dhe kam një temë në mendje. Nëse vi t'ju takoj, ka mundësi të më ikin ato gjëra nga mendja. Prandaj më prisni deri në namazin e drekës. Pra ky ishte një oftimi që kishte ardhur nga Hazuri. Por un nuk isha i kënaqur me këtë njoftim dhe dërgova edhe një letër tjetër duke thënë: un kam ardhur me shumë mundime dhe kam udhëtuar tërë natën. Dëshiroj t'ju takoje, për hir të Zotit që tani më mundsoni një takim me ju. Hazuri i tha një njeriu atje të më qonte në xhamin Mubarak dhe ai do të vinte për të më takuar. Aty më duhet të prisja për 15 minuta. Pastaj Hazuri dërgoi të njëjtin njeri për të më sjellë në korridor. Edhe Mesiu premtuel Islam erdhi aty. Nga larg, kur e pash fytyrën e tij, tamam ishte ajo që kisha parë në ëndër. Mesiu premtuel Islam kishte një shkop në dorë dhe gjithashtu qallë në kokë. Ishte komplet i njëjti njeri që kisha parë në ëndër. Para pak kohe, ai njeri më kishte njoftuar që Hazuri ishte me pijame. Pra njeriu që njoftoi kishte thënë që Hazuri ishte me pijame. Por nga që Zoti do të ma tregonte atë pamjen e ti që kisha parë në ëndër, prandaj Hazuri kur erdhi për të më takuar, ishte me njëtat roba si që kisha parë në ëndër. Unë përshkoja drejt ti dhe ai drejt meje. U takuam afër dhomës të rumbullakët. Vetëm me një të parë e njoha që ishte njëriu që kisha ndruar dhe është i vërtet. E përqafova me njëherë Mesihun e premtuar dhe zura të qaja me dënesa. Nuk e di se si dhe pse më vinin të qarat e tilla. Për shumë minuta vetëm po qaja. Hazuri vazhdimisht më thoshte: duroni, duroni. Kur u qetsova pak dhe më pushuan të qarat, Hazuri më pyeti: nga keni ardhur? Nga Lahori, ju përgjigja. Përse keni ardhur? Ai më pyeti. Thash: për t'ju takuar ju. Ai prap më pyeti: a keni ndonjë punë të rëndësishme me mua? Thash: vetëm dëshiroja t'ju takoja. Hazuri më tha: disa njerëz vinë dhe më kërkojnë që të lutem për ta, për punet e tyre. A mos keni edhe ju ndonjë nevojë? Thash: jo, asnjë qëllim tjetër nuk kam. Hazuri më tha: urime atëherë, të vini tek njerëzit e Zotit në këtë mënyrë pa ndonjë qëllim tjetër është shumë e bekuar. Mbase këtë më tha Mesiu premtuel Islam, sepse ato ditë ai kishte botuar një broshur në të cilën kishte thënë se disa njerëz i vinë për të kërkuar që ai të lutet për ta që të plotësojnë dëshirat e tyre. Por kur mori vesh se përse unë kisha ardhur tek ai, ai u gëzua shumë dhe më përgëzoi. Një tjetër rrëfim është Hazrat Malik Ghulam Hussein Sahibit, i cili tregon, vetëm 2 muaj pas kthimit ton në fshatin ton, prap na lindi dëshira për të vizituar Kadianin. Por nuk kishim parat për të përballuar udhëtimin. Kishim dëshirë që në këmbë të niseshim për në Kadian. Unë kisha vetëm 2 rupi. Deri në Jehlem erdha në këmbë edhe pse kishte tren. Pastaj mendova që edhe më tutje të shkoja në këmbë. Kur po kaloja nga ura e Jehlemit, pash 4-5 ushtarë që kishin disa kuaj, u kërkova të më jepnit një kal. Ata më thanë, je nga Gujrati, druajmë që mos të zhdukesh me gjithë kalin. Thash, jo, jam nga provinca e Jehlemit, nuk jam nga Gujrati. Ata nuk më besuan, por unë nuk u ndava nga ata. Ata u dhëtonin edhe natën. Kur mbritëm në Marale, edhe unë shtrova jorganin tim. Njëri prej tyre që ishte sik më tha, pse po na ndjek kështu? Kush je ti? Pastaj të gjithë ramë në gjumë. Në mesnatë ata u quën dhe dëshironin të niseshin pa më lajmëruar. Edhe unë u qova dhe u bashkova me ta. Një nga ata më tha, kemi frikë që mos të na marrësh në një kal. Thash, jo, unë nuk kam dëshirë. Unë kam dëshirë vetëm të shkoje sa më shpejt. Për këtë arsye nuk po ndahem nga ju. Një tjetër nga ata i tha shokut të tij, nuk duket njëri keq. Jepi një kal. Në këtë mënyrë afërsisht 5 kilometra rrugë bëra me kal. Ata më paguan edhe shpenzimin e kalimit në urë, mbase ishte në një taks rrugore. Më dhanë edhe dark. Në orën 1 të natës përsëri u nisëm dhe sërish më dhanë kalin. Natën tjetër qëndruam në Muridke. Ata prap më dhanë dark dhe pastaj në orën 8 të mëngjesit më bëritëm në Lahore. Pra bëhet fjalë për afërsisht 240 km rrugë. Nga Lahori ata do të shkonin në një drejtim tjetër, ndaj undava nga ata. Treni do të nisej në orën 11. Mendova se pse të prisja trenin për 3 orë, më mirë të vazhdoj rrugën me këmbë. Pra kishte dëshirë të shkonte në Kadian dhe nuk donte të priste, prandaj filloi të ecte. Pastaj thotë, në 1 orë e gjysëm mbrita në Xhelu. Pyeta në stacionin se kur niset treni. Më thanë se do të niset në 11:45 minuta. Unë përsëri u nisa me këmbë dhe erdha në Atari. Kur pyeta në stacion, unë njoftova që ka edhe 1 orë e 15 minuta për tren. Unë sërish u nisa me këmbë. Stacioni Khasa ishte ende 3 km larg kur treni më parakaloi. Në stacionin Khasa mora vesh që treni tjetër vjen në orën 7 të mbrëmjes. Unë prapu nisa me këmbë dhe para se bohe muzgë, erdha në Amritsar. Aty kisha një njeri të qytetit tim. Në shtëpinë e tij kalova natën. Të nesërmën në mëngjes mora tren nga stacioni dhe me gjysmë rupi erdha deri në Batala. Nga Batala, duke ardhur me këmbë, në mbrëmje mbrita në Kadian. Ditën tjetër takova Hazrat Mesihun e premtuar alayhis salam. Kalova shumë mirë 4-5 ditë në Kadian. Pastaj duke i kërkuar leje Hazurit për të kthyer, thash: Hazur, kur ishim të vegjël, luteshim, o Zot, na bëj ushtar kur të vi Imam Mehdiu. Ja tregova edhe gjithë ngjarjen e udhëtimit. I tregova se shumicën e rrugës si e kisha bërë me këmbë dhe një pjesë edhe me kal. Mesiu premtuel Islam tha: "Keni bërë shumë guxim." Më pyeti: "A dini ndonjë zanat?" Thash: "Hazur, unë di vetëm të pjek bukë, edhe atë shumë pak e di." Më tha: "Shënoni emrin tuaj, nëse na duhet do t'ju srasim." Unë shkrova emrin atje: Ghulam Hussein nga provinca Jhelum. Pra, këto ishin disa rafime të atyre njerëzve të cilët kishin dëshirë të zjarrt për të takuar Mesihun e premtuar Islam. Për këtë ata edhe kalonin në vështirësi të mëdha, që atyre u dukeshin të vogla në krahasim me atë që do të gjenin tek Mesihu premtuar Islam. Me besimin që fitonin tek ai, Zoti na bëft edhe neve të shtohem besimin ton duke dëgjuar këto ngjarje, të mos mbetemi vetëm të kënaqur nga këto ngjarje, por edhe të përfitojmë nga ato.
Allah kare, hum mein se har ek ki apne ye waqiat sunkar sirf ek waqiat ke mazay na lene wale hon, balki har waqia hamare iman mein bhi ziyadati paida karne wala ho. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.